galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 7:17. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daan Duray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah daraasad dhowaan ka soo baxday gobolka Minnesota oo muujinaysa in caruurta 4 jirka ah 16-kii cunugba uu mid ka mid qabo xanuunka autismka.
dareenkan waxaa iska jiray shirka ujeedadii la iskugu yimid inaysan kasoo bixi karin. Marka uun waxay raadinayeen, saan u fahmay, in ay wax uun gobol waka ah oo maaragtay wishii lagu xiro ay sameeyaan. Xoogaana afka waxay ka ilaalinayaan in dee wixii waa burbureen ay dhahaan. Marka nuxur kusaa unbaan anugu hadda ka gartay ujeedadii la iskugu yimidooda, ujeedo cad oo markii horeba hore loo sii sheegay ahaydna meesha kuma taallo, kama soo bixin.
waa barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno shirkii wadatashiga qaran ee dowladdu sheegtay in dib loosu soo noqon doono 26-ka bishan. xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kalen waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ku wajahan dalka Jarmalka Khamiista maanta, toddobaad kadib markii la qorsheeyey isagoo markaasi dib u dhacay sababo la xiriira culayska Washington ka haysta la tacaalida waxyeelada duufaanta Milton. hogaamiyaasha labada dal ayaa waxaa cadaadis la sheegay inuu isa soo tarayo uu ka haystaa taageerada ay siinayaan dalkaasi Ukraine. madaxweyne Joe Biden ayaa toddobaadkan si wanaagsan u soo bandhigay qorshihiisa uu ku tegay dalka Jarmalka si uu ula hadlo arrimo adaga ee ka taagan Ukraine iyo meelo kale. hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa waxa uu isna carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay booqashadan oo hal maalin qaadan doonta, wuxuuna ammaanay xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Jarmalka. Ukraine ayaa ugu sarreysa ajendaha ay labada mas-uul ka wada hadlayaan, iyada oo aqalka cad uu arbacadii ku dhawaaqay in Biden uu sii daayay xirmo kaleeto oo gaaraysa $425 million oo dollar oo gargaar amniga. bayaanka soo baxay madaxtooyada dalka Masar ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Arqaji uu la kulmay maanta oo Khamiisa madaxweyne Cabdifataax El Sisi. kulankaasi ayaa diiradda waxa ay ku saareen xaaladda gobolka, iyadoo Sisi uu ku celiyey baaqi Masar ee ahaa in la joojiyo fidnada si markaasi looga fogaado in dagaal uu ku fido gobolka. Arqaji ayaa wuxuu ku nuxnuxsaday isna muhiimadda ay leedahay si wadida dadaalka raadinta rajada laga qabo si horumarinta xiriirka labada dal. Arqaji ayaa waxa uu ka degay magaalada Qaahira goor dambe ee 4-dii shalay si markaasi wadahadal uu la yeesho mas-uuliinta Masar, waana booqashadiisii ugu horreysay ee noocan ah muddo sannado ah oo qayb ka ah socdaalkiisa Bariga Dhexe, iyadoo uu jiro walaac laga qabo iska horimaad ballaaran oo dhex mara Israa'iil iyo Iran. xiisadda ayaa sare u sii kacaysa iyadoo la filayo Israa'iil inay weerar ku qaaday Iran oo ay kaga aargoosanayso weerarkii gantaalo ee Iran ay ku qaaday Israa'iil bishii Oktoobar. duqeyn ay Israa'iil ka geysatay Khamiista maanta ay iskuul gabaad ay ka dhigtaan dad barakacayaal ah ee ku yaala waqooyiga Gaza ayaa dilay ugu yaraan 15 qof oo ay ku jireen 5 caruura, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeynta ay la beegsadeen 10 ka tirsanaa Xamaas iyo maleeshiyada Jihaadul Islaam oo ku kulmayay iskuulka Abu Xuseen Jabaliya oo ah xero qaxooti oo ku taala waqooyiga Gaza, halkaasoo Israa'iil ay ka waday howlgal ballaaran oo cir iyo dhulba ah in ka badan toddobaad. Faris Abu Xamza oo ah madaxa waaxda gurmadka degdeg ah ee wasaaradda caafimaadka ee waqooyiga Gaza ayaa xaqiijiyey tirada dadka dhintay, wuxuuna sheegay in 10 qof ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi, isagoo sheegay in cusbitaalka Kamal Cadwaan ka agdhow uu la tacaalayo sidii loo daaweyn lahaa dhaawacyada, isagoo sheegay in haween iyo caruur ay ku jiraan xaalado daran. Milatariga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in ay bartilmaameedsadeen xarun talis oo ay maamulaan labada kooxood ee gudaha dugsiga, iyagoo soo bandhigay liis ay ku qoran yihiin ku dhowaad 20 qof oo ay ku sheegeen inay ahaayeen maleeshiyaad halkaasi ku sugnaa markii duqeyntu ay dhacaysay, laakiinse aan la xaqiijin magacyadaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa shalay togelinkii dambe waxa uu shaaciyey in dib laysugu soo laaban doono shirkii golaha wada tashiga qaran oo maalmihii lasoo dhaafay madaxda Soomaalida uga socday magaalada Muqdisho. Shirkaasi ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Sidoo kaletana, intii uu socday waxaa shirkaasi ka baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. War qoraala oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in madaxda ay dib isugu soo noqon doonaan shirka 26-ka bishan. Dhinaca kaleeto, waxaa socda dadaal ay qaramada midoobay ay qayb ka tahay ee la doonayo in madaxda shirka ka maqan lagu qanciyo inay ku soo biiraan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seenab Abuukar Maxamed.
Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa lagu shaaciyey in shirkii golaha wada tashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee maalmahan hakadka ku jiray in madaxda ay dib isugu soo laaban doonaan 26-ka bishan si loo sii ambaqaado. Warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda ay weli sii wadaan wada tashiyadoodii ku saabsanaa xoojinta iskaashiga guud ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka si loo xaqiijiyo nabadda iyo horumarka. Qoraalka waxaa sidoo kale lagu xusay in muddadii uu shirka socday diiradda lagu saaray xaaladda guud ee amniga dalka, gaar ahaan sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyeynta iyo fulinta heshiisyadii hore ee golaha wada tashiga qaran. Hase ahaatee, qoraalka laguma xusin in shirka lagu kala kacay. Shirka ayaa 2 bishan ka furmay Muqdisho, iyadoo 7 kadibna uu isaga baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe kadib markii uu ka biyadiiday hannaanka ay dowladda dhexe u qorsheynayso in loo qabto doorashooyinka dalka, taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayey natiijadii la rabay, islamarkaana caqabad ku ah go'aanadii mansiiriga ahaa ee laga sugayey in go'aanno wada ogol ah ay ka gaaraan madaxda dowladda dhexe ee kuwa maamul goboleedyada, iyadoo uu horay shirka isaga maqnaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Waxaa socda dadaallo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo kala aragti duwanaanta u dhexeysa madaxda Soomaalida. Waxaana maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo nabadda, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, iyo ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay magaalada Muqdisho Rosemary Di Carlo intii ay booqashada Muqdisho ku joogtay. Wasiirka ayaa wakiilka ugu warbixiyay horumarka dhinaca amniga ee Soomaaliya ku tallaabsatay iyo shirkii golaha wada tashiga qaran iyo soo jeedinta dowladda federaalka ee ku aadan howlgalka midowda Afrika ee UNSOM. Sidoo kale, Marwad Dikaalo ayaa xaqiijisay taageerada ee qaramada midoobay u fidinayso Soomaaliya, gaar ahaan kooxda Soomaaliya ee golaha ammaanka, taasoo uu Danjira Fiqi uu si weyn u soo dhaweeyey, isaga oo sheegay in kooxdaasi ay ka shaqayn doonto New York ee gudaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Seenab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Daraasad dhowaan ka soo baxday gobolka Minnesota ayaa waxa ay muujisay in caruurta afar jirka ah ay 16 cunugmad ka mid u qabo cudurka maskaxda naafeeya ee loo yaqaano autismka. Daraasadaasi ayaa waxaa iska kaashaday xarunta xakamaynta cudurrada qaybta autismka iyo laba xarun cilmi baariseed oo ka tirsan jaamacadda University of Minnesota. Xogta ayaa sidoo kaleeto muujisay in bulshooyinka kaleeto ee ku nool gobolka ay cudurka ka qabaan 53 cunugba hal. Haddaba walwalka arrintaasi ay ku hayso bulshada Soomaalida Minnesota ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka tirsan hogaamiyaasha Soomaalida ku dhaqan Minnesota.
Nin horta runtii sala socoto Soomaalida Minnesota gabi ahaan sanooyinka lasoo dhaafay ilaa muddo hadda 12 sano ku dhawaad cudurkan waa isoo tariyay autismka ee Soomaalida ku badan. Sanadkii 10 sano ka hor stadi la sameeyey stateka waxay noqday Soomaalida lambarka ugu badan ee autismka ah marka loo eego dadka degan Minnesota ahaan. Midana runtii waxay nagu noqotay mid tacajub ah annagoo tii hore dadka caadada waxaan la dhacaynay oo dhibaatada aynu haysay familo badan waxaa la helay runtii ilmahooda kuwa 4-3 ay qabaan, kuwa 1 qaba. Runtii cudurku waa nagu dhaafay laakiin baanu ka yimid se u dhacday ilaa hadda anaga waa quusanahay. Haddana musiibatay oo hadda istaadi ugu dambeeyey oo wasaaradda caafimaadka samaysay lambarka aad ugu batay. Marka taasa la leeyahay ethnic ahaan marka loo eego ethnigyada degan Minnesota oo cadaanka ku jiro oo 100% laga badan aad nooga badan yaa waxaan ka badanay cudurkan ahaan marka la yahay autismka ee Soomaalida ka badato. Marka waa xanuun runtii bulshadeena ay aad macnaha uga murugaysan tahay runtii dib weyn uga haysa.
Marka in warbixintan ay maaragtay hadda soo baxday dhaxdo 16 cunug oo Soomaali ah oo ku nool Minnesota mid ayaa qaba xanuunkan autismka, walwal intee le'eg ay ku haysaa bulshadeenaan oo adiguna ka mid tahay madaxda bulshada Soomaalida ee Minnesota?
Wallaahi runtii walwal badan baynu haysaa, waayo waagu hore uu nagu cusbaa, aqoon badan lama lahayn. Dadka in dadku way yaraayeen, in badan dadku waa iska taqaanaa cudurada ama xanuunada ku yimaada ilaahiyinka, xataa xoogaa taabuubu nagu yahay wax dadku ay qarsadaan bay ahayd. Hooyaha dambe qaris way dhaaftay arrinta, cudurku waa sii batay. Sabab keentana ilaa hadda dhakhaatiirta way u la'yihiin wax jawaab ah. Soomaalida qaarba waxay ku riixaan waa talaalada mid ka mid ah, laakiin haddana waxaa la eegay talaaladaas dad badan oo kala duwan oo qaatay dhibaato kuma iman. Waayo Soomaalida keliya ay dib ugu tahay, Soomaalida laftiga qoysas badan waliba cudurkan wuxuu aad u soo bartay sanadihii 2020 dadkuna way badayeen, tirada dadka qabana way yaraayeen. Ama aad bay lambar ahaan lambar la sheegay mood ahaynba waxay ka dambeeyeen musiibatay, haddana aad musiibatay. Marka xanuun weyn baynu haysaa, iyadoo weliba ay jirto santaro badan inay dad badan oo Soomaali ah ay samaysteen oo xanuunkan macnaha lagu runtii lula tacaalo. Saasoo ay tahay weli waxaa jari leedahay. Marka waxaan aniga ahaan aan isleeyahay kolley waa xanuun bulshadeena kusoo zaayday walwal badanna waa hays runtii.
Waayo marka riboodyada ama daraasadaha la sameeyo ma laydin ka qayb geliya?
Wallaahi nihu weli runtii mid bulshada u dantahay kama ay qayb qaadan Soomaaliga, laakiin hadda bidan baraarig cusub ay nagu beertay oo ah inay dadku ay dimaandi gareeyaan. Waagi hore waxaa xoogga la saari keliya in dadku ay helaan daweyn sidii loo arrinkan waxba loo ogaan lahaa, si caafimaadka sida looga heli lahaa si ilmahan ay ku caafimaadaan ama progresskooda kor u qaado. Qaar badan oo ilmahaas ka mid ah way kharaysteen alxamdulilah rabbilcaalamiin, qaar badan waa la nool yihiin oo dad waaweyn waa maanta. qaar badanna runtii kuwa qaarkood way iska sahlayeen oo waxa ku adka hadalka hadalku ka daahay oo hadda hadalkooda qaarkood waa fiican yihiin, qaarna maxoogaa waxaad umalaysaa inay weli lala daala dhacayo. Laakiin standing good oo lagu sameeyey soomaalida ama qeyb ay ka ahaayeen oo ballaaran oo maanta aan dhihi karno standingan cusub na qeyb baan ka ahayn, kuwa horena qeyb baan ka ahayn ma jirto.
Maxaa ka qaban doontaan marka arrintan haddii aad tihiin bulshada soomaalida madaxdeedii?
wallaahi niho horta waxay ku xiran tahay waalidiinta laftigooda balaanka usoo baxa, inkastoo hadda balaarig badan uu jiro, laakiin balaarigu waxaad umalaysaa in dhinaca kashaqaysiga ilmahan xanuunsan uu aad u badanayo. Oo maan kasta ay arkayso applicationo cusub buuxsaday oo rabo xarunno inay fulaan autism ah, kuwa kaloo badan ay fulaayeen autismka lagula tacaalo, marka taasna waxa culays iyo dhibaatay noqonaysa. Waayo waxa hadda san cudur ahaan loo eegin ee loo eego dhaqaale ahaan, dhib weyn iyo culays weyn bay u keenaysaa bulshada, oo hadda dhibka jira mid kasii ballaaran ah. Marka xanuunka nagu weyn waa midaas oo ah in aan loo arkin dhaqaale in laga sameeyo ay noqoto cudurkan uusan sii faafin. Marka ani ahaan waxaan aaminsanahay inay waxboolaanta ay haboon tahayna waalidiintu inay raadsadaan caawinta ugu haboon, iyadoon u fiirin caruurtan in macnaha meel loo furto maalin kasta dhaqaale ahaan loo fiiriyo keliya, laakiin aan loo eegin xanuunkan inuu sii badanayo wuuna sii badan karaa maxaa xal u ah. Marka runtii way nagu adagtay inaan xal hadda aan u wada gaarno, laakiin waxaan filayaa insha allah kulli bilooyinka soo socda in bulshadu ay meel looga soo jeesan doonto, codsan doono baaritaan ka ballaaran midka hadda yaala, oo aan raadino food cost-ka waxaan wax u yahay, maxaa keenay, maxaa sababay, oo sabab u noqon kara intaan ilmaha inay ku dhacdo cudurkan. Haddaad fiiriso gobollada kale sida hadda gobollada nagu dhegan Ohio oo kale, oo Soomaali badan ay ku nooshahay, main borderland iyo meelaha Soomaalida badan degan tahay, sida halkan looga dayriyo malaha. Waayo etnigyada kala duwan aan ku sheegay, oo Soomaali iyo madow iyo dad ajnabi anago kalaa sida moongaha iyo vietnamista iyo latiinaha ama dadka xataa afrika nagala yimid, weliba geeska afrika nagala yimid ee oromada iyo oo lambar badan ku jooga stateskeena, cudurkan uma qabaan sida inaga aan u qabno. Marka ilaa hadda waa garan lahay runtii. Haddaad fiiriso cudurkan Soomaali badan baa waxay degayeen adduunka caalamka meelihiisa kala duwan. Haddaan dhihi lahayn waxa amu sabab u yahay weedarka oo weedarkan qalow oo aanan ku noolaan jirin amu sabab u yahay, waxaa jira wadamo badan oo naga qabow inaga, tusaale ahaan wadanka New Zealand waa wadan aad u qabow, Scandinavianka waa qabow yihiin, saasoo ay tahay cudurada noocaan oo kale ah laguma sheegin inay Soomaalida u badan yihiin. Marka waa arrin aad u naxdin badan oo runtii walwal badan nagu haysa. Marka waxaan rajeynayaa mustaqbalka inaan xal guud la wada gaari doono statekan, aan weydiisan doono stadi dhab ah ama baaritaan dhab ah oo inagana qeyb aan kanahay in sameeyo. Saasaan filayaa inay insha allah isleeya xal baa laga gaari karaa mustaqbalka.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo ka tirsan hogaamiyaasha Soomaalida ee ku dhaqan Minnesota. Waxa uu warramayey Nuur Xasan. Nuur, halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan bandhiga V O A. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
shirkii magaalada Muqdisho uga socday golaha wada tashiga qaran qaybtood ayaa shalay soo gabagaboobay iyadoo aysan jirin heshiisyo ama qodobo ka soo baxay marka laga reebo in lagu ballamay in 10 cisho kadib la isku soo laabto. arrinta ugu weyn ee dhinacyadu isku qabteen waxaa ka mid ahaa hanaanka doorashada iyo maamulada qaar sheegashooyin ay qabeen una arkayeen in aan lagala tashan waxyaabo badan oo ay xaq u lahaayeen. dhanka doorashada, dowladda dhexe ayaa qabtay in maamuladu ay qabtaan doorasho qof iyo cod ah oo aan ahayn tan dadban, si taasi loo gaarana ay muddo ku kororsadaan xilka si ay intaasi uga shaqeeyaan hanaan doorasho oo ka duwan tii dalku uu ku soo jiray tan iyo burburkii kadib. maamulka Puntland oo isagu tijaabiyey nidaamka doorashada ee qof iyo cod dhowr gobolna ka qabtay ayaa haddana dib ugu laabtay doorashadii ay baarlamaanku dooranayeen madaxweynaha. sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa isna muujiyey inuu qabanayo doorasho dadban oo aysan muddo kororsi iyo doorasho qof iyo cod ah aysan hadda suuragal ahayn. arrinkaasina waxa uu keenay in madaxweynaha Jubbaland uu isaga baxo shirka, sida ay ila xog ogaala u sheegeen V O A-da. maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaan iyagu weli shaacin qaabka ay rabaan inay doorashadu uga dhacdo iyo haddii sanad dheeri ah ay qaadan doonaan. inkastoo afka laga dhowray haddana shirka muqdisho ee golaha wada tashigu wuxuu soo gabagaboobay iyadoo aanan wax guula laga gaarin haddaba qoraalka kooban ee shirkan ka soo baxay shalay iyo micnaha uu xambaarsan yahay waxaan wax ka weydiiyey professor afyara cabdi cilmi oo ah cilmi baara sare oo ka tirsan jaamacadda city university ee magaalada muqdisho
warka nuxurkiisu banaanku iska yeelay markii horeba oo sidii ay Jubbaland uga baxday shirka orana ay uga maqneed Puntland dareen waxaa iska jiray ah shirka ujeedadii la iskugu yimid inaysan kasoo bixi karin marka uun waxay raadinayeen saan u fahmay in ay wax uun gobol wakaa oo maaragtay wuxuu lagu xiro ay sameeyaan xoogaana afka waxay ka ilaalinayaan in dee wixii waa burbureen ay dhahaan marka nuxur ku saa unbaan anugu hadda ka gartay ujeedadii la iskugu yimidooda ujeeda cad oo markii horeba hore loo sii sheegay ahaydna meesha kuma taallo kama soo bixin qorshayaashii ay madaxda dowladdu samaysatay oo ahaa inay intay qoladan wax ka xalaaleeyaan kadib ay baarlamaanka jeersiiyaan wixii sidii la rabay waa u shaqay waaysay marka waxaan unu fahmay in shirkii uu guul daraystay isla markaana wixii la rabay in laga soo saaro laga soo saari waayey uun la yiri marka dadka wax loo sheego oo iska seifaha loo sheego intaa unbaa aanu ka fahmay
kulanka golaha wada tashiga oo ilaa iyo talaadadii la baahdi doonaayo qaabkii loo dhigi lahaa warmurtiyeedkiisii shalay iyadoo aanay jirin wax dayro ah ayay dowladdu u aragtaa inaanan lagu guul daraysan balse ay wada hadalladu sii socon doonaan wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ku sugan magaalada tan washington ayaa v o eda u sheegay in dowladda ay ka go-an tahay in loo gudbo nidaam dimuquraadi ah oo ay dadku wax doortaan
midda koowaad horta dowladdan madaxweyne xasan sheekh markii la doortay isaga oo aan prime minister magacaabin ayuu bilaabay inuu soo nooleeyo shirka golaha wadatashiga qaranka waad ogtahay inuu muddo hore istaagay labadii sano ka horreysay waqtigaas inuu taagnaa 9 shir ayaa lasoo yeeshay qadiyado waaweyn oo dalka iyo dadka soomaaliyeed macno u sameeyey mustaqbalkana macno u samayn doona ayaa lagu maareeyey oo go-aan looga gaaray qaar badan oo kamida madaxweyne saciidin waa joogay qaybo kamidana uu ka maqnaa sidaasoo ay tahana wadahadaladooda waa socdaan hadda shirka tobnaad oo socdaah weli waa furan yahay ogeshiisa waa taallaa cid hadda rasmi ahaan uga baxday oo uga maqanina ma jirto dowladda marka labada waxyaabood mid saarena waxay tahay walaaloo dadka soomaaliyed ay tahay inay wada ogaadaan madaxda qaranka waxaa loo doortay dadka soomaaliyeed dhibaato haysata inay ka saaraan dhibaatadaas mid aan cabsi lahayna ma jirto dagaalka shabaab markaan gelaynay dad badan baa lahaa waa lagu fashilmi doonaa yaan la gelin waa galnay guul baan ka gaarnay meelaan ka gaarnay siyaasadda in la hagaajiyo oo dastuurka wax laga qabto oo dalkan doorasho loo raro waa wax heshiis lagu ahaa oo laysku raacay iyadana cabsi baa ku gadaaman laakiin waa inaan wajahnaa oo cabsideeda si mas-uula oo dalku kala tegan aan u wajahnaa siyaasadda dowladdu marka waxay tahay waa isqancinaynaa madaxdaas oo dhan midaan cidaan xiriir aynaan la lahayn iyo cid aynaan la hadlin ma jirto wax lagu wada dhan yahay la aadi doona arrimaha siyaasadda sidoodaba waa arrimo adag oo maaragtay wax tiro badan ay ku gadaaman yihiin oo u baahan dooda adag in laga yeesho marka sida guud in qadiyadaha waaweyn lagu kala aragti duwanaado oo qofba uu talo keeno oo qofba uu fikir keenahay waa wax wanaagsan waa wax aan doonayno dowladdana waxa laga rabo oo aan ka shaqaynaynaa waxay tahay inay ajendaha muhiimka u ah dadka iyo dalka ay miiska soo saarto dadka soomaaliyeed ka doodaan waxyaabaha qaarkood lagu kala fikra duwanaado laakiin marka dambe meel isla dhigo annaga doonisteenu waxay tahay dowladda soomaaliyeed waxay ka shaqaynaysaa waa in dalkan geedi buu ku jiraa shay 20 sannadood oo lasoo dhaafay soo socday geedigaas maalin bayta meel laga raro meel in la dejiyo hadda dowladdu waxay soo bandhigtay in dalka loo raro nidaam dowladeed oo dimuquraadi ah oo looga guurayo nidaamka qabaliga ah taasoo muxuu ahaa codsanaysa shuruuc kala duwan oo dastuurka in dib loo oga ay kamid tahay oo shuruuc badan in la diyaariyo ay kamid tahay oo heshiisyo siyaasadeed in la gaara ay kamid tahay arrintaas baan wadnaa dabcan ra'yo iyo doodo socda waa jiraan wax lagu kala tegay ma jiraan qorshahanuna waa labo waxyaabood mid waa in ahdaaftaas aan xaqiijino oo ka go-an madaxda qaranka madaxweynaha iyo prime ministerka ahdaaftaas in la gaaro oo aan laga noqon midna waa in laisku qanciyo oo aan la kala tegin oo dadka soomaaliyeed oo dhan lagu qanciyo marka doodahaasina way socdaan geeduguna wuu socdaa
waxaa socda dadaalo lagu doonaayo in xubnaha shirka ku sii haray iyo beesha caalamka ay axmed madoobe ku qanciyaan inuu kulanka soo socda u yimaado isla markaana waxa la isku raacsan yahay lagu heshiiyo. Xildhibaan Sadiiq Cabdi oo laga soo doortay Jubbaland ayaan weydiiyey sababaha Axmed Madoob ee shirka uu uga baxay iyo waxa uu qorsheynayo.
Dabcan farsiin horta waa maadsan tahay madasha sideedaba waxay ahayd farac asalka waxa ahaa baarlamaanka iyo muxuu ahaa xildhibaanada. Xaqiiqatan wax allaale wixii ay madasha meel mariyaan waxay ahaayeen xeerjajab, xeerjajabka intiisa badanna wuxuu ku dhamaadaa fashil. Madaxweynaha iyo tiimka kale ee madasha ka wada tirsan oon u malaynayo inay sagaal gaarsiisan yihiin. Dabcan waxay iskula socdeen xeerjajab, wax sharci ah iyo qaanuun ah iskulama socon. Sidaa darteed muddooyinkii ay qaadanayeen laftirkooda waxay ahaayeen sharci darro, taana ayaa kalifaysa haddaan sharci lagu socon in oo sharci darro laiskula joogi karin marka ay xaq ay runta timaado. Marka Axmed Madow waqtiga waa soo dhawaaday, waxaan filayaa hadda isku awood iyo tabar baa la wada yahay. Axmed Madow dabcan wuxuu darawsan yahay siday wax u socdaan inay tahay in guddiyadii doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba guddi kooban loo dhiibayo oo doorashadu ay kusoo dhammaanayso hal gacan. Marka taas ayaan ugu weyn keligiina ma qabo, in badan baad arki doontaa oo runtii hadda xoogaa culays saaran yahay, laakiin iyaguna mar dhow laga yaaba inay fakadaan.
Haddaba suuragal ma tahay in muddada hartay ay maamulada dalka iyo dowladda dhexe ku qaban karaan nidaam doorasho oo ay shacabku wax ku doortaan? Waxaa su-aashaasi weydiiyey mar kale Professor Afyaara Cilmi.
Horta doorashada qof iyo codka marka horeba wax oo practicala oo yacni la qaban karo oo waqtiga haray iyo lagu samayn karo ma ahayn. Sida ay wax loo present gareynayena ma anugu dee horeyaan marar badan uga hadlay waxna uga qoray. Aslanba ujeedada iyo intentionka iyo waxa dhana kharibnaa. Haddii hadda la rabo doorasho oo qof iyo coda oo dadku ka qayb galaan in la qabto, dee waxay ka bilaabataa municipalitieska. Marka bal cidnana hadda kama hortaagna dowladda inay ka qabato xamar, inay ka qabato marka taa marba haddaysan dhicin ujeedo kale oo iska ama waqti kororsi ha noqoto ama nidaam ayagu gaaro ay wax ka natiijo ay rabaan ka gurulinayaan ayuunbay raadinayaan mooyaane. Taa dee wax doon saxa ma ahayn. Marka taa horta sideedayba iskaga ahayd kalimatu lxaq oo yuraadu bialbaadi waxay dhihi jireen culimmadu wax unsaxa oo laakiin ujeedo kale laga lahaa. Waxaa kuu soo haray hadda dalku laba option unbuu leeyahay, laba khiyaar unbuu leeyahay. Khiyaarkii waxa lagu sameyn jiray oo ah in xildhibaano inta lasoo ururiyo xildhibaanadu madaxweyne doortaan oo inta hadda isla joogta la badbaadiyo, mucaaradka iyo muxaafadkuna ay nidaamkaas ka heshiyaan. Waa midka khiyaarka ugu dhow uguna saxsan, haddana waa la qaban karo oo la samayn karo. Dowladdana u bannaan inay kii hore oo ay samayn jirta wax ku improve karayso. Kaa haddii suurtoobi waayo oo ay dowladdu ka madax adeegto, aniga baqdin waxaan qabaa parallel processes inay dhacaan oo wixii hore looga soo gudbayba ay yimaadaan oo ah haddana feral dib u heshiisineed iyo buuq kale la galo. Marka waxaa la qaataa in toos ay xaqiiqada u abaarto dowladdu oo ay wixii ay ka improvement ah oo xildhibaanada haddii shalay lagu doortay laba meelood hadda ma la fogey karaa oo ma la sii ballaari karaa oo bal matalan haddii Jowhar shalay lagu doortay Balcad ma la geyn karaa, haddii Baladweyne lagu doortay Buule Barde ma la geyn karaa, haddii Dhuusamareed iyo Gaalkacyo lagu doortay magaalooyinka Cadaado iyo meelaha kale ma la geyn karaa. Saas camal oo yacni lasii durjiyo oo xayn xildhibaanaaba shan iyo lix meeshii la geyn karaba la geeyo oo dadka markaa meeshaa joogaa ay dooran karaan waa wax laga shaqeyn karo, xildhibaanadaasina ay madaxweynaha doortaan. Laakiin mashruucii oo hadda afarta jabtar iyo dastuurkii lagu waday qardajeexa iyo madaxweynaha dadweyne soo doorana, waxaas waxaan u malaynayaa wax shaqeynaya maaha.
Madaxda maamulada qaar ayaa u muuqday in aysan ku qanacsanayn xisbiyada iyo doorashada ka duwantii hore ay u soo qabteen, sidoo kalena muddada yar ee hartay ayaa loo arkaa inaysan farsamo ahaan suuragal ahayn in lagu qabto. Waa kan mar kale Xildhibaan Sadiiq oo qaba in saddexda maamul ee hadda shirka ku sii hartay ay dhici karto in kulanka soo socda qaarkood ay isbeddel sameeyaan.
shaki kuma jiro in doorasho qof iyo cod ay tahay dariiqa ugu saxsan ee Soomaaliya ay ku gaari karto dowladiska iyo xigsiga ay leedahay iyo si nabad waarta loo gaaro. Laakiin waxaa meesha yaala dastuur oo ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo dastuur ay leeyihiin dastuurkii kumeelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Labadaba waxay dhigayaan sida qaasatan haddaan soo qaado sida ku cad qodobka 120-aad ee dastuurka in ay dowlad goboleedyada xaq u leeyihiin inay iyagu maamulan karaan muxuu ahaa doorashooyinkooda gaarka. Marka taasna waa lagu xadgudbay, tii kalena waa lagu xadgudbay, weli dastuurkiina muxuu ahaa lagama bedelin qodobada. Marka arrinta ayaa horta kow caqabada ugu weyn oo mar kastana jirto taagan.
Profesor Afira ayaa qabeyn hanaanka doorasho ee dalka laga hirgelinayo aysan ahayn mid doodeeda ay leeyihiin golaha wadatashiga oo keliya, balse ay tahay mid u dhexeysa dhinacyada loola maayo ama doorashada ka qayb galaya.
Horta maamuladan inay isku yimaadaan, inay wax ku heshiiyaan, inay wax ku heshiinin waa wax mar walba sii socon doona. Haddana waxaa lagu kala tegay wax aad u weyn ma ahayn. In la isku yimaadaan waa suurtagal, inay wax sheegaan ay saxiixaanna waa suurtagal, wixii ay hore u saxiixeenna waxba ka hirgeli waayeen. Marka anigu ma arko inay isku xiran yihiin doorashada la rabo in dalkan oo 2026 laga qabto waxay ka dhexaysaa madaxda hadda joogta iyo kuwa raba inay xukunka ka qaataan. Taasay ka dhexaysaa doorasho dhanna mucaarad iyo muxaafad ay ka dhexaysaa. Taa horta waa mid. Doorashada gobollada ka dhacaysana waxay ka dhexaysaa inta hadda gobollada maamulaysa iyo inta rabta inay kala wareegaan oo doorasho ku dhacayso. Marka doorasho kasta waxaa la rabaa inay competitive noqoto oo lagu tartamo oo dabcan ay wax ka yimaadaan. Laakiin aniga hadda golahan golaha wadatashiga la dhaho aslanba waa gole wadatashi. Horta ma aha gole wasiirana ma aha, gole xildhibaanana ma aha, oo baarlamaanna ma aha. Waa go-aamadoodu marna waa golo wada tashiyo waxaa leeyahay waa lala tashaday, marna waaba ka awood badan yihiin baarlamaanadan iyo waxaan ayagaa soo xulanaya. Waa structureka mushkilada dowladnimadeena haysato waxaa kamida dhismaha aasaasiga oo gunta ay ka kharibanta. Markii la yiraahdo Puntland ninka jooga muhiim ma aha, dadkii oo asiga soo magacaabay oo weliba si sharci daraa ku keenaya, laakiin muhiima waa iyada laftirkeedu waa waxyaalaha runtii ka kharriban. Laakiin de marba un sidii loo jabaa maaragtay loo dhutiyaa meesha hadda ay cunoo marayaan waxaa laga rabaa dowladaha jooga ama yimaada meeshay wax joogeen inay wax ku kordhiyaan polarizationka aysan uga darin muuqa dowladnimadana ay dadka iska wada dhex arkaan, nuxurka dowladnimada iyo fawaa'idana ay dadka ay wadaagaan.
Culaysyadan siyaasadeed ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka ay wajahayso dhowr arrimood oo ay ka mid tahay muranka Ethoobiya kala dhexeeya, dagaalka Al-Shabaab oo hakad ku jira, iyo muddaxilaadka dowladda lafteeda oo sii socda. Intaas ayaanu ku soo gabagabayneynaa barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Dadka ku guuleystay doorashadii axaddii lasoo dhaafay ka dhacday dalka Belgium waxaa ka mid ah gabar asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo 22 jira. Gabadhaasi ayaa waxay dhigtay taariikh ah inay noqoto qofkii u horreeyay ee asal ahaan Soomaali ah oo ku guuleysta xubinnimada golaha deegaanka ee magaalada Leuven. Zahra Maxamed Khaliifa oo sidoo kaleeto ah haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali ah oo xil siyaasadeed ka qabata dalkaasi Belgiumka ayaa noqotay xubinta ku mataleysa xisbiga Socialist Party SPA ee Belgium golaha deegaanka ee cusub ee magaalada Leuven. Hore Zahra Maxamed waxa ay xil siyaasadeed uga soo qabatay isla gobolkaasi ay ku nooshahay 5 sano ee lasoo dhaafay. Zahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay Zahra Maxamed Khaliif, ugu horreyna waxa ay weydiisay bal in ay sharaxdo kursiga ay ku guuleysatay ee loo doortay.
Waa ku faraxsanaa inaad la doontay. 5-6 sano waxaa ku jiray member of council ahaa magaalada Leuven, waxaa soo qabanay wax baran. Waxaa 600 guriyaa aadisnay aan waxa furnay meel community center nomaada dadka oo wadanka hada soo galay meel lagu caabiyo dhibaato kasta haystaan luqada ku aragtay hadii problem haystaan guriga oo heli karin meel oo center oo ari karaan dib kasta ku haystaan oo lagu caawin doono afurnay lixda sano ugu dambeystay haddana waa ku soo noqday waa ku farxay aan wax barna nasii qabanaa rabnaa
hadda marka xilka lagu doortay maxaad qaban doontaa
waxa qaban doonaa inaa hadda waxaa la ogolaaday gabdhaha iskuulka xijaab ku xiran doonaan inaa sii ogolaano shaqaroor inay xijaab ku xiran karaan the council haddee meel aarayn oo sitting in the front desk inaa la ogolaaday also the mental health of the youth and hadda very important inuu tahay hadda dadka also soo kaxay problem barnay inta ku imaanaan mental health and central in nostanga tahay
xanuunada maskaxda ku dhaca marka in laga daaweeyo u baahan
yahay lagu daaweeyo daawo xataa ma ahan hada xalal meel aari karaan problem kaaro ka hadli karaan and dadka sitaasan la caayoban dad dhibaato baran haystaa wadda ka imaanaan
marka xarumo lagula taliyo iyo waxaasaad furaysaan oo dhalinyarada lagu hayo xanuunada maskaxda qabo
the past sunka oo campaign seminar ani iyo wiiku waxaa furnay Sam Young for Love ladaha meelaha lala dalyarta isku imaaraan dhibaato haysan of haday wax sameyn rabaan of wax haday company furan rabaan of wax haday digir rabaan oo u macneynayso u sameyneyna waxaa waaye bilkasa sameyn jirna ilaa hadda kaas wasii wareyna
waa gartay waayahay waxaad iga warantaa xilkan meeqa musharax oon adiga ahayn ayaa ku tartantay deegaankan kursigan hadda aad heshay
waxaa ku tartamay afartan iyo toddoba dad in total ani number 8 oo tartamay waxaa galay booska shanaad the fifth seat ee la siiyay and the top 10 waxaa ku jira all the politicians tartamayaan from different parties magaalada Leuven
waa tahay marka meeqa qof ayaa haatan ku soo baxday adiga iyo
ani iyo labaatan iyo labo dad kaleeta soo baxeen hadda partiga way weynaata 41% ahayd magaalada u qabsaday sagaal kursi ayaa sanadkan ugu darsantay
waa tahay marka golayaasha deegaanka lagu doortay ood kasoo galaysaa baarlamaanka
sax
waa tahay bal Zahra waxaad iga warantaa marka dadka kula socday oo kula tartamay ama kuwa hadda soo baxay oo la doortay soomaali miyaa ku jirta adiga ma ahane
soomaali ma ku jirna anaa keligii ahaa soomaali oo xisbigan ka tartamaya
guushaada maxay ku soo kordhin karaysaa dadka soo galootiga ah kuwa qaxootiga ah kuwa madowga ah soomaalida gabdhaha xijaaban adigoo kaleeto dabcan qoysas muslimiina iyo ayagana muslimiin ahoo kasoo jeedo maxay ku soo kordhin kartaa guushaada
farxad aad ugu farxan ku farxan since Sunday message button telefoonka la soo wacay ugu farxan inaa ilad re-elected ahay la doortay and want lixdi sano ugu dambeys marka labaatan iyo kow sano jiray waxaa difaacnay masaajid soddon sano oo magaalada ka jiro oo la xiri rabay this way arkan waxbaran xisbigan inay soo sameeyaan lixdi sano kahor aad iyo aad ku farxeen dad oo ani camal oo muslim ah gabar maro ah soomaali ah way ku faraxsanyihiin inay gashay the council
marka gabar adigoo kaleeto madow ah soo galooti ah aad iyo aad ayay ugu farxeen inay ka mid noqoto golaha deegaanka ee degmada aad joogtid
deegaanka parliamentka way ku faraxsanyihiin
waa tahay marka waxyaabaha hadda muhiimadda gaarka aad siinaysa maxaa ka mid a
hadda ilmaha iskuulka dib hadda waxaa ah hooyaasha afka luuqada wali sifac mu baran ilmaha iskuulkana luuqada xataa sifaca mu yaqaana dis caawitaan waxaa ka siinaynaa ilmaha iskuulka inaa lagu dib celin afka inay la qabsadaan xataa guryaal baran la disa want magaalo kasta way qaaliyoodeed meelada kala dega ma haysto dis guryaal xisbigan inay sii disaan rabaan oo affordable ah magaaladaas u degnaan karaan
soomaali badan ma joogtaa iyo dad qaxooti ah deegaankaaga
shan boqol soomaali
waata
the past 5 years we're so degan qaxooti ah in meeshaan ugu baran
wadamaday ka imaadeen
soomaaliya ka imaadeen ليبيا كمان فلسطين كمان سوريا وبرين سومالي كلوت معان او ديباتيسن وكوميونتي برن سو دغن اور ديباتيسن انت او عاونين او مسلم اه حتى
دغستيال تاسنا وحي هي زهره محمد خليف او كم ده دد كو كولستي دورشده حد لا سو دافا كدعد دلكاسي بلجيم وحنا او رميسي زهره عبد احمد
Lantaf Soomaaliga ee VOA waxay ogeysiinaysaa dhageystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19ka bisha October oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxe u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan. Maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo. Haddaba, ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen taliye ka tirsan Hezbollah oo ku sugnaa koonfurta Lubnaan iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqay wareeg cusub oo ah amarro ay ku bixinayaan in laga baxo dooxada Beekha. Dhinaca kale, dowladda Lubnaan ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 16 ruux arbacadii lagu dilay duqeyno cirka oo Israa'iil ay ka geysatay magaalada Nabatiya. warbixin VOA-da ay qortay waxaa soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa taliyaha la dilay magaciisa ku sheegay Xuseen Cawaada, waxayna sheegeen inuu mas-uul ka ahaa gantaalada looga soo tuurayay xadka Israa'iil ay la wadaagto Lubnaan. Israa'iil ayaa soo saartay amarro badan oo dadka looga daadguraynayo qaybo ka mid ah Lubnaan, iyadoo sheegtay in dadka ay tahay inay ka baxaan aaggaasi sababo la xiriira inay u dhow yihiin goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Hezbollah. Awaamiirta ayaa caadiyan ka soo baxa Israa'iil ka hor duqeymaha. Amaradii ugu dambeeyey ee Khamiistii waxaa ka mid ahaa in laga baxo aagga Sarin, Tamin iyo Safri. Wasaaradda Caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 16 ruux arbacadii lagu dilay duqeymo cirka ah oo Israa'iil ay ka fulisay koonfurta magaalada Nabatiya, laguna dhaawacay in ka badan 50 qof, iyadoo tilmaantay in dadka lagu dilay duqeymaha uu ku jiray duqii magaaladaasi. Saraakiisha Lubnaan oo cambaareeyey weerarka lagu qaaday caasimadda gobolka koonfureed ayaa sheegay inuu caddeyn u yahay in ololaha dagaal ee Israa'iil ee ka dhanka ah kooxda hubeysan ee Hezbollah uu hadda u wareegayo inuu bartilmaameedsado dowladda Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha kumeelgaarka ee Lubnaan, Najib Makati, ayaa sheegay in Israa'iil ay si ula kac ah u bartilmaameedsatay shirka xubnaha golaha deegaanka oo markaasi ka wada hadlayay adeegga magaalada iyo xaaladda gargaarka si loo caawiyo dadkii ku barakacay ololaha dagaal ee Israa'iil. Laakiin wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant, oo booqasho ku jooga waqooyiga Israa'iil oo ku dhow xuduudda ay la wadaagto Lubnaan, ayaa isagana sheegay in Israa'iil aysan joojin doonin weerarada ay ku qaadayso Hezbollah si ay u ogolaato wadahadal. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay weeraro ku qaadeen 10 bartilmaameed oo ay Hezbollah ku lahaayeen deegaanka Nabatiya. Isuduwaha arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan Lubnaan, Janine Hannes Balaskar, ayaa sheegtay in weerarka Israa'iil uu daba socdo weeraro kale oo lagu bartilmaameedsaday dadka rayidka ah iyo kaabayaashii rayidka ee Lubnaan oo dhan, iyadoo tilmaantay in silica ay marayaan dadka rayidka uu gaaray heer aan horey loo arag. Bayaan ay soo saartay ayay ku tiri waa waqtigii dhammaan dhinacyada ay qusayso ay si degdeg ah xabadda u joojin lahaayeen, islamarkaana ay u furaan xalalka diblomaasiyadeed oo awood u leh xaqiijinta baahida muwaadiniinta iyo horumarinta xasiloonida gobolka. Safiirka qaramada midoobay u fadhiyay Israa'iil, Danny Donnan, oo wax laga weydiiyey weerarka, ayaa sheegay inay ku bartilmaameedsanayaan xarumaha Hezbollah iyo inuu eegi doono dhacdada gaarka ah. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale arbacadii duqeymo xagga cirka ah ku qaaday xaafadaha koonfureed ee Beirut, iyagoo ku soo furay qiiq fara badan oo ka kacay ugu yaraan 2 xaafadood. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ka badan 50 gantaal laga soo riday Lubnaan Arbacadii, halka Xisbullah ay sheegtay inay gantaalo ku garaacday aag ku yaalla waqooyiga Israa'iil. Dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay Arbacadii diblomaasiyiinta ayaa sawir xun laga siiyey xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan Gaza, gaar ahaan waqooyiga halkaasoo Israa'iil ay bishan dhaqdhaqaaqeeda ciidan ku kordhisay. Kusimaha madaxa bini'aadnimada ee qaramada midoobay Joyce Masuya ayaa sheegtay inaysan jirin cunto gargaar ah oo gashay waqooyiga Gaza 2-15 Oktoobar, markaasoo la ogolaaday galaangalka gargaarka, iyadoo intaa ku dartay in dhammaan saadka lagama maarmaanka u ah badbaadinta ay dhammaadeen. Xubnaha golaha ammaanka ayaa cambaareeyey xaaladda bini'aadnimo iyo amrada daadguraynta ee ciidamada Israa'iil. Kalfadhiga golaha ayaa yimi maalmo kadib markii Mareykanka uu dalbaday in Israa'iil ay kordhiso gargaarka bini'aadnimo ee siisa Falastiiniyiinta ku dhibaataysan Gaza bisha soo socota, haddii kalena ay wajihi doonto suurtagalnimada in Washington ay ka jarto kaalmada militari ee ay ku taageerto dagaalka Israa'iil ee muddada sanadka ah ee ka dhanka ah xoogaga Hamas.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Waxaa martigu waa dhaktar Shaafici Aadan Dirir oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud iyo qalinka. Dhakhtarka wuxuu ku howlgalaa cusbitaalka Shaafi ee ku yaalla magaalada Muqdisho, waxaana uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray.
Bismillah, magacaygu waa Axmed Maxamed, waxaan joogaa magaalada Xamar. Dhakhtarka, waxaan rabay inaan weydiiyo xamiyatida ama beerkutaasha waxa loo yaqaano aad bay xanuunada Soomaalida hadda waayahan way ku badan tahay sidaad aragnay. Maxaa sababa dumarka iyo markii la fiiriyana dumarka aad madina ku badan yihiin, maxaa ku sabab inay dumarku bataan?
Waa mahadsan tahay. Caadiyan waa sax, cudurada oo xamiyatida dumarka bay ku badan yihiin marka loo eego ragga, sababtoo ah markii 100 dumara ku dhacdo baashayn 20 nina ay ku dhacdaa, ama 3 dumar marka ku dhacdo ama 4 dumar marka ku dhacdo hal nina laga helaa. Dumarka marka sababta ugu badan yihiin waxaa kamid ah oo risk factors waxyaaba la yiraahdo ama waxyaaba sababa in oo dhagxanta xamiyatidu ay ku sameysaan dumarka, waxaa kamid ah dumarnimada lafteeda ba waxyaabaha fududeeya kamid ah. Waxaa kamid ah dhalmada badan baa kamid ah oo qofka dumarka midba midda kale intay ka ilmo badan tahay waa riskedeeda, ama inay ku dhaco marka ay raaxan xamiis ugu sameysmaan way uga badan tahay. Waxaa kaloo jira da'dana way la xiriirtaa oo dumarka markay 40 ku dhawaadaan way ka iyagana probability-ga ama chance-ka ay ugu dhacay uu ka badan yahay. Waxaa kaloo jira ayilka buurnida dumarka ayilan ayagana sidoo kale waa risk factors-ka ama waxyaabaha ku badiya kamid tahay. Marka dumarku waxay isku qofkii isku darsada dumarnimadii ilmo badan dhashay ayilan ama 40-kii da'deedu ay marayso, waxyaabahaas markii isbiirsadaan waa yani probability ay xamiyatida dhagxan ugu sameyso way badan tahay. Alxamdulillah, hadda waa kulli waxay noqotay wax aada u fudud oo dibadda meelahaas waa loo aadi jiray. Hadda wadanka gudihiisa baan ku sameynaa, dad badan oo dibadda nooga yimaada baa yani sancada daraadeed iyo kharashko yar baa wadanka la yimaadaa, maalin walbaan la sameeyo, wax fududna weeye.
Maxay tahay haddaba talada dhakhtarka?
Taladeeda waxa weeye qofka marka hadii lagu sheego oo xanta xamiyatida lagu sheego, waxaa fiican probleemka inay iska xaliyaan, sababtoo ah haddii ay iska daystaan waxyaaba badan oo khatara oo dhib u keeni kara bay keeni kartaan. Waxaa kamid ah infection-ka kamid ah ama caabuq iyo bararka way ku dilaaci kartaa qofkii. Dhagxaanta laftooda waa inta meeshii ay ku jiraan inta ka durkaan beetweynka beer gali karaan oo qofkii dhan indhihiisa waxay noqonayaan cagaar ba noqonayaan kaadidiisa sidoo kale ayadana cagaar bay noqonaysaa saaradiisa cadaan bay noqonaysaa cuncun badan buu yeelanhayaa ilaa ay marmarka qaarkood ay dhagxaantu xiraan tubooyinka hataa ka imaanhaya qanjirka ganaca oo qofku ku sababi karaa in uu cudur khatar oo bankretatis la yiraahdo oo hataa qofku uu naftiisa la waayi karo marka talada aan usoo jeedinaya waxa weeye wax fudud weeye haddii marka la ogaado oo qofku iska sameeyo saas baana u fudud una kharash yar wax khatarana ma galahaya.
Bismillah raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Bile Maxamed Cusmaan, waxaana joogaa magaalada Kismaayo. Waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto dhakhtarka aan weydiiyo su-aashaan, maxaa sababo heernada oo kale oo soo gashay xiniyaha?
Heernada tan khaasatan xiniyaha soo gashay inguinaalka la yiraahdo raggay ku badan tahay, khaasatan waxay ku badan tahay dhallinyarada iyo dadka da-da ah. Dhallinyarada maxaa ku keena labaa loo kala qeybiyaa, kuwo oo qofku uu ku dhasho oo congenital ba la yiraahdaa iyo kuwo oo qofku intuu nool yahay erno ku samaysantay. Ernooyinka marka ku samaysmay qofku intuu nool yahay caadiyan waxyaabaha keena waxaa ka mid ah qofka cadaadiska calooshiisa gudihiisa oo bata se ku badan karaa qof hadduu wax culaysa qaado, hadduu baaqanyara dadka oo calooshoodu caadiyan ay fadhido oo markay musqusha aadahayaan ama kaadu dhibayso jiiranahaya, taasaa waxay keenaysaa in uu bato cadaadiskii caloosha gudaheeda marka ay furanto xuub ka mid ah xuub oo dahaarahayay ama daboolahayay inguinal canal. Marka saa usoo sheegnay dhallinyarada tan ku dhacda waxaa sababa culayska sii qaadahayaan. Waxaa kaloo jira mid dadka waayeelka iyadana way ku dhacdaa, waxaana sababa ama calooshada fadhida ama qanjirka oo prostateka bay qabaan oo kaadida markay kaadinayaan bay inay riixaan noqonaysaan. Marka taasaa sababaysa inuu xuub ku furto. Sidee lagu gartaa hortar? Waxaa lagu gartaa gumaarka geesihiisa waa wax soo kuusmahaya markuu ama qofku qufco ama qofku markuu taagan yahay ama culays qaado, caadiyan markuu seexdana way dhintaa ama way baaba'daa. Waxay kaloo leedahay xanuun meesha xoogaa qofka xanuun buu ka dareemahayaa.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud iyo qalliinka, kana hawlgalo cusbitaalka Shaafici ku yaala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban aynu ku eegayno. Dhallinyarada soomaaliyeed oo aqlabiyad weyn ku leh mujtamaca soomaalidu ma yihiin kuwa qayb muhiima ka qaata nabadgelyada, daama ay fursado badan iyagu iminka haystaan? Mise caqabad ayay ku yihiin geedi socodka nabadda soomaaliyeed oo rabshadaha ayaa loo adeegsadaa? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa iga qayb galaya maxamed axmed cali iyo yuusuf macalin ibraahim oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee jooga dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim.
Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota ayaa ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaga ku jira, bayloodyadii baa ka buuxa. Aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada. Dee waxaan se leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoon-yahaniinta ah.
maxamed axmed cali waxaan leenaa banaanka ayay soomaaliya dhalinyaradeedu maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan intii waxbarata banaankay taagan tahay intii aqoonta leed banaankay taagan tahay madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay marka waxaan isleenaa intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd waddanka badbaadin lahayd waddanka habeen imaano u soo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama takhaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan banaanka ayay taagan yihiin waxayna la-yihiin liidarkii mateli lahaa
waxaan ka leeyay taas saaxiibkii maxamed aad u mahadsan yahay waxaan isleeyaa anigu inaad haysaan fursadii maxaa yeelay hadda marka soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada iyo dadka soo dhaweyna waa dhalinyaro soomaaliyeed yaryar waxaan isleeyay maanta doorkooda way haystaan dhalinyarada ayaan ka dambaynaa dhalinyaradan ayaan riixaynaa ayagana waddanka soomaaliya hogaami doona insha allah mustaqbalka iyo haddaba ayaga hogaami
intaas oo fursadaha miyaanay ku muuqanin oo dhalinyaradu ay haysato iyagoo nabaddana meeshii laga rabay qaarkood aanay ka qayb qaadanin waa la dhihi karaa taas waxbaa ka jira laakiin xaqiiqadi ma aha waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama takhtar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan mudnaanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil soomaaliya kasoo qabtay haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka u xigay marka waxaan isleenaha ma aynaan helin liidarkii dadka mateli lahaa liidarkii ummadda soomaaliya example u noqon lahaa liidarkii waraysan lahaa aqoon-yahanada soomaaliya waddanka sida loo sabato bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta soomaaliya xaaladda aan taagannahay yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo mateli lahaa dadka
waa tahay yuusuf macalin ibraahim dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saadigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamulaya dhallinyaray u badan yihiin inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amay jeclays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhallinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war
anigu ismalihi in qabiil iyo ninjeclays lagu qoro dhallinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhallinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhallinyarada gidiood wax soo wada bartay oo tababar fiican lasoo siiyey wax soo bartay middan qaraxyada dhibaatada taagan waxay waddanka 30 sano burbursanaa waddanka wuxuu in yaryar bay u imaanaya stab by stab bay usoo socdaan waana dhadhowna haddeer aad baan sida horaaga soo dhoonaya qaraxyada aad bay u yaraadeen laakiin new york bay ka dhacan qaraxyada iyo meel kasi adduunka caalamka dhan waa dagaalo ka socdo meel walba marka soomaaliya waddan 30 sano burbursaneed lama dhihi kara hadda maxaa qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhallinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii maxamed axmed cali maxay tahay marka talada aad hayso ama xalka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka dhallinyarada loo shaqaalayay
nabadda ay kenya haysato nabadda ay etoobiya haysato nabadda uganda ay haysato waxaa ka shaqayn kara wiilka soomaaliga ah waddan walba waxa burburiya waa dhallinyaro waxa dhisi karana waa dhallinyaro waxaan aaminsanahay aqoonteennii kartideennii iyo muxuu ahaa dhallinnimadeennii inaan laga faa'idaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa waddankan taariikh ayuu ku leeyahay africa marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaara waqtigii aan maamuli lahayn qof walba oo mas-uulna lala xisaabtami lahaa waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta qof walba oo mas-uula oo xil qabtay xilka uu qabtay inuugula xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsana waa inuu ogolaada sharciga noo qoran oo qabyo qoraalkan oo qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo ku dhaarta waa inuu u hogaansamaa si aan annagana berita u raacno
ugu dambeyntii yuusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in soomaaliya ismaqasho dhallinyarada lasoo dhaweeyey raggi waxbartay in miiska la keeno waa in lasoo dhaweeyaa warkooda la dhegaystaa saas ani waxaan isleeyay inay soomaaliya nabad ku noqon karto
aad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen maxamed axmed cali iyo yuusuf macalin ibraahim oo ka tirsan ururada dhallinyarada ee magaalada nairobi doodii gaabna intaa ila joogto intii ilba kale wada ku gudbi doonno haddii ilahay raadi karo sidaa iyo nabadgeliya
heestaasi ay qaadaysay kiin jaamac waxay ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a. Waxaa idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daanduray. Intaa mar kale ku doono nabadgelyo.
Ma dafeda ayahay.